A sada, 28. oktobar 1967. godine, prvi sačuvan snimak Dragoslava Srejovića.
Pre tri godine Republička komisija za ispitivanje spomenika kulture u Đerdapu preko Arheološkog instituta u Beogradu poverila mi je ispitivanje naselja iz mlađe kamenog doba kod Lepenskog fira. Ovde se očekivalo jedno manje skromno naselje iz ove epohe, jer ceo ambijent ne odgovara životnim uslovima čoveka mlađe kamenog doba, koji je orijentisan ekonomski na zemljoradnju i koji redovno traži plodne ravničarske terene. Pa ipak, upravo iz tih razloga, zbog ovog posebnog ambijenta, na ovom mestu je najpre otvorena jedna manja sonda, dimenzija 3x5 metara, i već tada se pokazalo da i ovaj sloj iz epohe mlađeg neolita sadrži vrlo zanimljiv arheološki materijal. Te prve godine, upravo pred sam kraj radova, otkrivena je jedna građevina sasvim neobičnog oblika od posebnog materijala koja je ukazivala da ovde, pored ove kulture mlađeg kamenog doba, nalazi se još jedan kulturni horizont sa kulturom osobenog tipa.